Prvi srpski ustanak, podignut 14. februara 1804. godine u Orašcu, vrlo brzo je zahvatio Čačanski kraj. Pod komandom Karađorđa Petrovića oslobođen je 18. marta Rudnik. Čačanski Turci pristigli u pomoć rudničkoj posadi, užurbano su krenuli natrag. U teškoj noćnoj borbi sa srpskim zasedama izgubili su oko 200 vojnika. Mnogi su stradali u reci Moravi u strahu da ih na obali ne zatekne ustanička potera. Već sutradan počeli su da napuštaju svoju kasabu. Ustanici su pod komandom Lazara Mutapa i Milića Drinčića ušli u Varoš, odnosno Čačak, 5. aprila 1804. godine. Prema predanju, šanac i džamiju tukli su topovima.